10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบส.กล่าวว่าขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททอยู่ระหว่างการนำเสนอสบคถึงแนวทางการให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่นในลักษณะ 7+7 โดยจากเดิมที่นักท่องเที่ยวต้องพำนักภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต14วันจะปรับลดเป็น7วันจากนั้นสามารถเดินทางท่องเที่ยวและพำนักในพื้นที่นำร่องจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย7วันจากนั้นจึงจะสามารถเดินทางไปที่อื่นทั่วประเทศไทยต่อไปได้ถือเป็นการขยายพื้นที่ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้ใหญ่ขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยในส่วนของพื้นที่นำร่องที่เชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตในลักษณะ 7+7 ได้แก่1เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี2เขาหลักเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาและ3เกาะพีพีไร่เลและเกาะไหงจังหวัดกระบี่ทางนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของสบคและข้อกำหนดตามมาตรการของแต่ละจังหวัดซึ่งก็เชื่อว่าจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงของไตรมาสสุดท้ายที่เป็นไฮสีสั้นของการท่องเที่ยวดังนั้นขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลพื้นที่ดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม.วันได้รับอันตรายหลังเข้าทำความสะอาดจุดปะทะสามเหลี่ยมดินแดงทุกวันกำชับทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเก็บขยะเขตพญาไทกรุงเทพมหานครกว่า30คนกระจายกำลังทำความสะอาดบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงสำนักงานปปส.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกหลังจากที่กลุ่มการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าและแนวร่วมเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการก่อเหตุคว้างปาสิ่งของต่างๆใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเผาทำลายทรัพย์สินของทางราชการเสียหายอีกทั้งมีการพ่นสีทับกำแพงพื้นผิวถนนด้วยคำหยาบคายต่างๆโดยนายนครราชใคร่กระทกเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเขตพญาไทเปิดเผยว่าได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตมาทำความสะอาดพื้นที่การชุมนุมตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาไปแล้ว1รอบแต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงนำเจ้าหน้าที่กลับมาทำความสะอาดอีกครั้งในช่วงเช้าเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆโดยส่วนใหญ่พบขยะที่เป็นในลักษณะของประเภทกล่องกระดาษขวดน้ำเศษแก้วรวมทั้งปลอกกระสุนยางกระป๋องแก๊สน้ำตาและลูกแก้วพร้อมทั้งนำรถเข้าฉีดล้างพื้นที่บริเวณทางด่วนดินแดงที่มีการเผายางรถยนต์และป้อมจราจรขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่นำสีมาทับบริเวณกำแพงและพื้นผิวถนนที่พบว่ามีการพ่นข้อความที่ค่อนข้างหยาบคายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยความระมัดระวังวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องสงสัยต่างๆที่อาจจะหลงเหลือในพื้นที่เนื่องจากเวลาปฏิบัติงานในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นอาจจะมืดและมองไม่เห็นและอาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกนำกำลังและรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดและทาสีทับถ้อยคำหยาบคายพื้นผิวจราจรและซุ้มเกาะถนนต่างๆโดยมีกำลังตำรวจพญาไทคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ปิดท้ายกันที่ธีรชัยอดีตรัฐมนตรีคลังไม่หวงลดคุ้มครองเงินฝากช่วงเศรษฐกิจชะลอชี้เหมาะสมธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลได้นายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการประกาศปรับลดการคุ้มครองเงินเหลือรายละ1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินนั้นเป็นเรื่องที่มีการประกาศมานานแล้วและผู้ฝากเงินในระบบก็ทราบข่าวดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเลื่อนและชะลอมาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดเมื่อประกาศวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวคงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบเนื่องจากผู้เงินรายย่อยสามารถกระจายความเสี่ยงไปในแต่ละสถาบันการเงินขณะที่ผู้ฝากเงินรายใหญ่ที่มีเงินออมจำนวนมากก็สามารถปรับเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนรวมหรือพันธบัตรของรัฐบาลได้หากไม่มั่นใจในฐานะและความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินนั้นๆอย่างไรก็ตามแม้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันจะมีความน่าเป็นห่วงแต่การปรับลดการคุ้มครองเงินฝากดังกล่าวนั้นไม่น่ากังวลซึ่งเชื่อว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างแน่นอนจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ